Blaðsíða 5 Hafið leyndardómsfullt og heillandi. Það fóstrar margar og ólíkar lífverur, smáar og risastórar. Við getum ekki skroppið og kannað þetta líf einn góðan veðurdag, líkt og líf á landi. Nei, það krefst sértæks búnaðar. Þó að ýmislegt sé vitað sjóinn og lífið í honum, eiga vísindamenn eftir að kanna margt. Sjórinn endalaus uppspretta rannsóknarefna. Í djúpum sjó mikill þrýstingur, dimmt og drungalegt. Ofar virðist allt léttara þar sem geislar sólar leika Sjávarbotnin víða marflatur en þar eru líka ógurleg gil, klettar og gljúfur. Í grunnum sjó nær birta til botns og lífríkið verður gróskumikið. Sumstaðar sjórinn hlýr, annarstaðar fljóta ísjakar. Þar eru straumar og þar eru lygnur. Enn eina myndina má sjá fyrir sér við ströndina, þar sem tveir heimar mætast. Lífverurnar þrífast misvel í þessu umhverfi. Einni tegund hentar eitt og annari eitthvað annað. Lífríkið því ólíkt og jafnframt misauðugt frá einum stað til annars. Það auðvelt að skilja skáldið þegar það segir að við getum lesið í hafbókinni eitthvað mjög stórt í sér og djúft. Sjávarlífverur margar og ólíkar og nýjar tegundir finnast reglulega. Lífverur háðar hver annari. Þannig étur til dæmis þorskur loðnu og loðnan étur svifþörunga. Ef við teiknuðum upp öll fæðutengsl hafsins, fengjum við fram mjög flókna mynd, svo flókna að það fátt sem jafnast á við hana. Að auki margbreytilegt samspil á milli lífveranna og umhverfisins sem þær lifa í. Hinn flókna mynd lífríkis og umhverfis hafsins brothætt. Eyðilegging á einum stað getur haft veruleg áhrif á heildarmyndina. Það því mikilvægt að maðurinn gangi vel hafið og reyni sem best að skilja þá krafta og ferla sem þar eiga sér stað.
Í fróðleiksreit stendur. Vistkerfi tiltekið svæði með þeim lífverum sem þar lifa og því umhverfi sem þar búa við. Við getum talað sjóin sem eitt stórt vistkerfi eða ákveðin minni hafsvæði sem afmörkuð vistkerfi.